Новы сакратар папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя ксёнц Жан-Мары Мупандавату заклікаў урады і міжнародныя арганізацыі да больш шырокага ўдзелу ў барацьбе са СНІДам. На яго думку, трэба значна павялічыць інвестыцыі ў тыя афрыканскія краіны, дзе асабліва распаўсюджана хвароба імуннай недастатковасці. 20 ліпеня ў Рыме завяршылася сустрэча міжнароднага таварыства па СНІДзе. Сакратар папскай рады заклікаў да свабоднага доступу да лекаў ад СНІДу для патрабуючых. Эканамічная падтрымка краін з высокім узроўнем СНІДу праз інвестыцыі ў сферу аховы здароўя да гэтага часу ігнаравалася, падкрэсліў ватыканскі супрацоўнік. Большасць хворых на СНІД у Афрыцы маюць асабісты бюджэт менш за $1 США ў дзень і не ў стане плаціць за лячэнне. У той жа час ксёнц Мупандавату выказаўся за цеснае супрацоўніцтва паміж касцёлам і навукай у барацьбе са СНІДам. Толькі медыцынскае абслугоўванне ВІЧ-інфіцыраваных і хворых на СНІД недастаткова. Яны патрабуюць таксама психологичной, социальной и духовной подтримки сбоку костела. У фокусе деятельности костела у борьбе с упрацниду у першую чергу адукацыйная программы, накированная на отказное выкарыстанне сексуальности. Без гэтага многие медицинские поспехи не принесут выников. Ксёнц Жан-Мары Мупандавату мае 56 годов и походит с Конго. На минулым тыдні он был призначены папом Бенедиктом XVI, сакратаром папской рады пастырства работников сферы аховы здоровья.